Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u poslednje izdanje našeg muzičkog nedeljnika u ovoj 2019. godini, koje započinjemo vestima koje su prethodnih dana stigle u našu redakciju. Muzikološko društvo Srbije nas je obavestilo da je Komisija za dodelu godišnje nagrade Stana Đurić-Klein za izuzetan doprinos muzikologiji u sastavu Dragana Stojanović-Novičić, Biljana Milanović, Tijana Popović-Mlađenović i Bogdan Đaković donela odluku da se novo ustanovljena godišnja nagrada Stana Đurić-Klein dodeli u kategoriji za ukupan dugogodišnji doprinos oblasti srpske muzikologije profesoru doktoru Mirjani Veselinović Hoffman, redovnom profesoru Fakulteta muzičke umetnosti u penziji, a u kategoriji za originalan doprinos srpskoj muzikologiji za muzikološku publikaciju, studiju ili monografiju objavljenu u štampanom i ili elektronskom vidu tokom prethodne godine doktoru Meliti Milin, naučnom savjetniku Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti za knjigu Ljubica Marić, komponovanje kao graditeljski čin. Nagrade će biti uručene 5. maja 2020. godine u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Upravni odbor Muzikološkog društva Srbije predložio i da ovaj datum, odnosno dan rođenja Stane Đurić-Klein, preraste u dan Muzikološkog društva. Muzička redakcija Radio Beograda 2 također upućuje čestitke nagrađenim naučnicama. Ovih dana su dodeljena i priznanja pod nazivom Kulturni obrazac, koje je pre 2 godine ustanovilo Ministarstvo kulture i informisanja i koje se dodeljuje ustanovama i pojedincima za posvećeni rad na korist naše kulture. Među ovogodišnjim dobitnicima, a to je 11 ustanova širom Srbije i 32 pojedinaca, se nalaze i muzički umetnici, kompozitori Dimitrije Golemović i Svetislav Božić, Jovan Maljoković Balkan Salsa Band i pijanista Nikola Rackov i dirigentkinja hora Branko iz Niša Sara Cincarević. Nažalost, među vestima kojima započinjemo današnju Arsonoru je i ta da je harfistkinja Milica Barić, profesorka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u penziji, osnivač udruženja harfista i prijatelja harfe Srbije, preminula u Beogradu 25. decembra. U saopštenju udruženja muzičkih umetnika Srbije se ističe da je Milica Barić kao umetnik i pedagog ostavila neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Srbije i regiona i postavila osnove za procvat harfizma u Srbiji. Bila je počasna predsjednica Udruženja harfista i prijatelja harfe Srbije, članica Udruženja muzičkih umetnika Srbije, dugogodišnja članica Beogradske filharmonije i nosilac priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Inicijatorka je Međunarodnog festivala harfe u Srbiji, koji se održava od 2002. godine. Ispraćaj ove izuzetne umetnice, prve dame harfe u našoj zemlji, biće 11. januara 2020. godine u 13 časova na Novom groblju. Poslednja nedelja u 2019. godini bila je u znaku muzike za klavir, zatim vokalno-instrumentalnog horskog zvuka Johana Sebastiana Baha i veselih novogodišnjih nota inspirisanih Beethovenovom muzikom, koje ćemo ostaviti za kraj, a počet ćemo upravo božićnim oratorijumom koji je u subotu izveden na sceni Kolarčeve zadužbine posle dugog niza godina. Horu i simfonijskom orkestru Radiotelevizije Srbije kojima je dirigovao Bojan Suđić, pridružili su se i solisti Ivana Lazar, Sonja Runje, Leif Aron Solen i Sreten Manojlović, a koncert je za današnju Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Bahov božićni oratorijum predstavlja jedno od izuzetno zahtevnih i obimnih dela koje na monumentalan način ostvaraju umetnički dijalog sa biblijskim evanđeljima. Nastao 1734. oratorijum čine kantate koje su namenjene praznicima od Božića do Bogojavljenja. Iako nije reč u potpunosti o originalnom ostvarenju, imajući u vidu da je kompozitor iskoristio ranije napisana dela, ona na specifičan način veoma vešto i muzički zavodljivo vodi slušaoce kroz događaje opisane u Svetim spisima. Pored kamerno tretiranog orkestra i grandioznog hora, oratorijum uključuje i soliste, sopran, alt, tenor i bas, kao i deonicu naratora, to jest evanđeliste. Zapravo ne postoje likovi u pravom smislu te reči, već je pre svega reč o poetsko nadahnutim religioznim refleksijama. Bach je tako napisao hrišćansku himnu, trudeći se da na adekvatan način muzički dočara duhovnu dimenziju tekstova. Solisti Ivana Lazar, sopran, Sonja Runje, mezzo-sopran, Leif Aron Solen, tenor i bas Sreten Manojlović svakako su imali izuzetno zahtevne izvođačke uloge. Posebno se izdvojio nastup Leif Arona Solena, švedskog vokalnog soliste specijalizovanog za baroknu i ranu muziku. U arioznim segmentima, kao i pri interpretiranju recitativnih oseka, on je na stilski odgovarajući način pokušao da akcentima, afektima i fraziranjem pokaže svu lepotu bahovskog izraza. Jednostavnost melodije, uz prisustvo brojnih koloraturnih elemenata, predstavljena je besprekorno čistom intonacijom kao i lakim kretanjem u širokom registarskom opsegu. Iako je možda nedostajala veća dinamička raznolikost, kreirana opšta slika kao i interakcija sa članovima ansambla bila je izuzetno dobra. Njegov prodoran vokal kao i jasno izgovaranje teksta predstavilo je ovog solistu u najboljem mogućem svetlu. Thank you. sreten. Manojlović je pokazao lagodno kretanje između basovske i baritonske deonice, temperamentno ispevavajući melodijske linije, trudeći se uvek da bude u okvirima odgovarajućeg karaktera. Ivana Lazar, sopran, je imala posebno zanimljiv nastup pri interpretaciji numere broj 39. Tada je ostren, maštovit zvuk i specifična eterična atmosfera uz odzvuke glasa koji je dopirao van sale, a čime je dostignuta posebna interpretativna dimenzija i efekat. Zvonak i jasan glas ovog soprana uspostavljao je komplementaran odnos sa deonicom oboe koji je sa njim vešto dijalogizirala. Hor Radio Televizije Srbije je pokazao lepo vajanu zvučnu sliku koja je bila jasno stratifikovana i sojevito organizovana. Svi članovi ansambla su jasno izgovarali tekst na nemačkom, prateći prirodnost toka samog govora. Posebno su bile upečatljive numere broj 43 i 64 u kojima smo mogli da čujemo istančanu liričnost, ali i furioznost kojim je na monumentalan način, a nikako agresivan, zaokružen koncert. Orkestar, koji je kamerno tretiran, bio je veoma solidno pripremljen sa posebnim angažovanjem solista na violini i oboji. Korpus limenih duvačkih instrumenata se posebno izdvojio preciznim izvođenjem i suzdržanošću izraza, a što nisu odlike koje se često vezuju za nastupe ovih instrumenata u našim orkestrima. Zapravo oni su davali na punoći zvuka bez pretranih dinamičkih izliva, pomažući stvaranju koherentne slike. Na koncertu su inače u celini izvedene prve četiri kantate, hor iz pete i završni koral iz šeste kantate, ali je dobijena odgovarajuća celina dela. Bojan Suđić je insistirao na ritmičkoj preciznosti, dobro birajući tempa, otvarajući prostor solistima da dođu do izražaja na adekvatan način kontrolišući različite planove. Tako smo mogli da čujemo efektan, promišljen i dobro isplaniran nastup koji je predstavio pre svega stilsko čitanje Bahovog ostvarenja.
Thank you.
Čuli ste kako je protekao koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije na kome je izveden Božićni oratorijum Johana Sebastijana Baha. Kronološki gledano, to je poslednji koncert u ovom našem nedeljnom pregledu, ovoga puta isključivo beogradskih koncerata, a prvi među njima priredio je pijanista Stefan Đoković. Veče Franca Lista na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine pratio je Srđan Teparić.
Pijanista, pevač i modni dizajner. Otprilike na takav način je najavljen novogodišnji pijanistički recital Stefana Đokovića, doktoranda na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. I zaista, ovaj mladi umetnik nedavno je završio master studije iz operskog pevanja u Londonu, a za poslednjih godinu dana imao je dve revije visoke mode i dobio nagrade za najboljeg mladog dizajnera u Splitu i Dubaju. U svojoj biografiji Đoković ima dosta nastupa i zaista može da se nazre da je u pitanju svestrana umetnička ličnost. Na pijanističkom recitalu odlučuje da se predstavi muzikom Franca Lista, komadima iz zbirke Godine hodočašća. Zanimljivo je da su skoro svi odabrani komadi lirski, pa je indikativno da je Đoković želeo da prikaže intimniju stranu Listove stvaralačke ličnosti, a samim tim i sopstvene afinitete. Odsvirani su komadi Kapela Viljema Tela na jezeru Valenštat, Pastorala Oluja, Dolina Obermana, Ekloga Nostalgija i Ženevska zvona, kao i Listove transkripcije posljednje pesme Franca Schuberta iz ciklusa Zimsko putovanje Verglaš, pesme Grad i balade iz opere Holanđanin Lutalica Richarda Wagnera. Kao što može da se primeti, neki od izvedenih komada čak i jesu solo pesme, ali nevezano za to da li je transfer vokalnog u instrumentalni žanr bukvalno sproveden od strane kompozitora, činjenica je da je pijanista pokušao da naglasi melodijsku stranu Listovih kompozicija. I mora se priznati da mu je to i uspelo. Pre svega, ukupni vertikalni sklopovi kod Đokovića su čisti, bez nepotrebnih mešanja zvuka koji bi bili podstaknuti korišćenjem desnog pedala. Ono što je moguće jeste suptilno mešanje boja mekano ociranih akorada, a ovakva fakturna slika omogućila je jasno isticanje melodije. Ovde se međutim ne misli samo na jasno odvojene melodije od akorske pratnje, već i sama akorska kretanja bila istaknuta tako da je u nekom od glasova postojala jasna melodijska ideja vodilja. Mora se priznati da je Đokovićevo tumačenje muzike Franca Lista nesvakidašnje u tom smislu, što je kroz svoju interpretaciju ovaj umetnik više insistirao na suptilnim zvučnim nijansama nego na virtuozitetu. Pijanista je u pojedinim momentima zaista znao da zablista kroz virtuozne pasaže, recimo u komadu Oluja, ali ipak on ni tada nije želao preterano da širi zvučne okvire. Utisak je da Đokovićeva estetska merila ne dozvoljavaju iskazivanje neobuzdanosti koja bi prešla kontrolisane granice omeđene nekim njegovim unutrašnjim čulom. Sve ovo ukazuje na dobro izgrađena estetska načela umetnika koji se svojski potrudio da na što sadržajniji način prikaže Listove komade. dinamička uzdizanja i padovi, ostvareni su uz korišćenje logike koja proizilazi iz dobrog poimanja prirode same muzike, pa tako u Đokovićevom sviranju nije bilo veštačkih podstrekivanja pojedinačnih muzičkih parametara. Ono što je najvažnije, sa formalne strane, cjeline su delovale kao da su prokomponovane, uz neprimjetno povezivanje odseka, što zaista ukazuje na izvođačku zrelost ovog pijaniste. I pored toga što je od listovih komada uspio da izgradi upečatljive narativne cjeline i samim tim da se iskaže kroz raznovrsne sfere sadržaja, on je najupečatljiviji u onim momentima kada je lirika glavni vid njegovog izražavanja. U svakom slučaju, Stefan Đoković je pijanista vredan pažnje, jedna već zrela umetnička figura od koje može dosta toga da se čuje.
Osim koncerta Stefana Đokovića, još jedan pijanistički recital privukao nam je pažnju protekle sedmice. U četvrtak je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pred beogradskom publikom kompozicije Šumana, Šopena i Vasilija Mokranjca svirala Sanja Sodad. Koncert je pratila i sa pijanistkinjom razgovarala Jana Dimitrijević.
Spremila sam program za rekordnih ni 3 mjeseca, tako da i Šuman i Šopenu su nekako, čini mi se, lepo legli sa samokranicim i baš mi je bilo drago da dođem ovde. Tačno sam izgledala, pre 24 godine sam ovde prvi svoj recital imala kad sam tek počela sviram klavir, tako da je da su okolnosti veoma posebne za mene i baš mi je drago da na ovaj način završim godinu 2019. meni jako interesantno da radim u isto vreme kompoziciju Šumana koju je Šuman posvetio Chopinu i Chopinovu sonatu. To sam shvatila tek kasnije, slučajno sam izabrala Kresarijanu i htela sam odavno da sviram. To je sa, ja mislim, simfonijskim etidama jedno od njegovih najznačajnijih dela. I interesantno je razlika u pijanističkoj tehnici između Šumana i Chopina, gde Šuman u nekoj... jeste teško, naravno, tehnički, ali ima neka doza jednostavnosti koja to, kao recimo kod Mozarta, dovodi na neki viši filozofski dvojni, kao što Šuman zna, nivo. Te je izazov je biti u tim karakterima različitim koji se menjaju jako, jako brzo. A Chopin sa druge strane je, da kažemo, malo klasičniji pijanistička tehnika koja je možda teža, ima više nota, ali je nekako standardnije, da kažemo. Tako da obe strane i Mokranjac nekako u sredini da ih sastavi i koji ima tu dozu nekog impresionizma, te sam zato i svirala za Bisova i Debussyja Mesečinu. Nekako mi se činio da je baš fin sklop da nam presitam.
Ovim rečima renomirana pijanistkinja Sanja Sodad, javnosti poznata po devojačkim prezimenom Bizjak, prokomentarisala program recitala koji je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti održala u sklopu mini turneje u Somboru, Novom Sadu i Beogradu. Turneju je omogućila fondacija Vasilije Mokranjac u saradnji sa Muzičkom omladinom Beograda. S obzirom na to da je Sanja u martu ove godine osvojila treću nagradu na internacionalnom takmičenju Jeunesse Musicale održanom u Beogradu. Sanja Sodad je otvorila recital Kreislerijanom, opus 16, Fantazijom Roberta Šumana. Pored toga što ovo delo predstavlja jedno od najpoznatijih ostvarenja ovog kompozitora, Kreislerijana ujedno prikazuje suštinske odlike njegovog klavirskog stila. Inspirisan književnim likom Ernsta Teodora Amadeusa Hoffmana, ekscentričnim, divljim i živahnim dirigentom Kreislerom, Šuman je svoju osmu stavačnu kompoziciju koncipirao shodno raspoloženjima programskog lika. Promenu karaktera svakog segmenta unutar stavova verno je ispratila interpretacija Sanje Sodad. Pijanistkinja je demonstrirala svoju tehničku izvrsnost, a također se mogla uočiti izbalansiranost zvučnih nivoa svih glasova. Virtuozno, tehnički precizno i sa lakoćom je interpretirala figure koje u sprezi sa drugim linijama grade kontraritam. Brzi pasaži i figurativna razlaganja ponekad su izvedena ukrštanjem ruku u stavovima označenim izuzetno pokretljivo, vrlo žurno, vrlo živahno, brzo i razigrano. Postignutom ravnotežom uspešno izbegla mogućnost rasipanja toka melodije. Romantičarska liričnost i željeno depresivno raspoloženje javili su se kao kontrast brzim stavovima, dok je u stavovima datim kao vrlo intimno i nesuviše žurno i vrlo uzbuđeno, pijanistkinja odmereno postigla sofisticirani ton u piano dinamici. Time je Sanja Sodad prikazala dve svoje unutrašnje strane šumanovskog florestana i Eusebiusa u borbi impulsivnih i sanjalačkih muzičkih momenata. Šuman je Kreislerijanu posvetio Frederiku Chopinu, čiju je sonatu broj 3, opus 58 u H-molu, Sanja Sodad iznala kao treću kompoziciju svog programa. Reč je o četvorostavačnoj sonati, koja se smatra jednim od najtežih Chopinovih dela, kako u tehničkom, tako i muzičkom smislu. U prvom stavu, koncipiranom kao sonatni oblik, posebno dolazi do izražaja sonornost zvuka, sostenuto lirske teme, koju je Sodadova iznela na način koji se može uporediti sa interpretacijom poljskog pijaniste svetskog glasa, Kristijana Cimermana. Tehničku spretnost i bravurozni način interpretacije pijanistkinja je pokazala već na samom početku, poigravajući se precizno i sa lakoćom, brzim pasažima sitnijih notnih vrednosti. U zasićenoj zvučnoj teksturi istančano je donela svaku melodijsku liniju. Romantičarski program Sodadova je obojila kompozicijom Intime Vasilija Mokranjca. Ova osmostavačna svita za klavir odiše jednostavnom teksturom, prozračnom i statičnom harmonijom u cilju oživljavanja duha impresionizma. To se može čuti već na samom početku kompozicije sa razloženim figuracijama koje obogaćuju kolorit stava. U kompoziciono-estetskom smislu, dobro osmišljena improvizacija na temu pesme Voda zvira Josipa Slavenskog, kog je Mokranjac citirao u Intimama, uobličava ideju muzičkog toka. Blago primetno dinamičko nijansiranje melodijskih fraza doprinelo je podcrtavanju neoimpresionističke boje. Smenu meditativnih i živahnih raspoloženja ove kompozicije Sanja Sodad je iznala na rafinirani način. Nagrađena ovacijama, pijanistkinja je publici poklonila bis, ostavši u impresionističkom duhu sa poznatim ostvarenjem Claude Debussy-a, Mesečinom, trećim stavom iz Bergamske svite za klavir. Time je Sanja Sodad ponovo pokazala visok nivo izvođačkog kvaliteta, koji je sa pravom stavlja na visoku poziciju savremene pijanističke scene. Thank you.
Čuli ste kako je bilo na koncertu Sanje Sodad u četvrtak uveče, a iste te večeri je održan i prvi od dva novogodišnja koncerta Beogradske filharmonije, na kojem je kao gost, solista, dirigent, kompozitor i aranžer nastupio Aleksej Igudesman. Bilo je veselo, to je sigurno, ali da li je osim toga izazvalo i neka druga osjećanja i neke druge komentare, čućete u prilogu Tamare Maljković.
A sada Beethoven.
Ovako je gost Beogradske filharmonije Aleksej Igudesman najavio početak tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Beogradske filharmonije. Inače, čitava nova koncertna sezona našeg orkestra posvećena je Beethovenu i velikoj godišnjici koja nas očekuje tokom 2020. godine, 250 godina od rođenja ovog velikana muzičke scene. Upravo je to bio i razlog zašto su baš intrigantni umetnik Aleksej Igudesman i njegov muzički projekat Beethoven i još po nešto odabrani da se pred novogodišnje praznike nađu na filharmonijinom novogodišnjem koncertu. A uz nestandardan program, u programskoj knjižici koncerta naišli smo na, kako su sami organizatori naveli, pomalo neobičnu biografiju veoma neobičnog čoveka Alekseja Igudesmana. Tu se ističe da je poznat kao violinista, kompozitor, dirigent, komičar, filmski stvaralac, glumac, pisac, pesnik i preduzetnik, čija je tajna strast kuvanje, obilaženje luksuznih restorana i pisanje recenzija na websajtu TripAdvisor. Kao umetnik koji se pre 30 godina doselio u Beč, mesto u kome je stvarao i čuveni Beethoven, osetio je potrebu da jedan od svojih netipičnih muzičkih projekata posveti upravo Beethovenovoj muzici, a program Beethoven i još po nešto u Beogradu je doživeo svetsku premijeru. Prema njegovoj zamisli, program predstavlja urnebesnu parodiju na stvaralaštvo čuvenog kompozitora i priliku da se publika zabavi, ali i uživa u čuvenim numerama na drugačiji način. Pred svaku izvedenu kompoziciju, Igudesman je publici na duhovit način objašnjavao na koji način su ga pojedini Beethovenovi motivi inspirisali i kako oni mogu da se protumače na potpuno drugačiji, ponekad i vrlo komičan način. Koncert je započet kompozicijom Ludvigov Allegretto za simfonijski orkestar, čiji autor nije Igudesman, već njegov prijatelj Hyung Ki Ju, koji je kroz oči minimalističkog kompozitora 21. veka prekomponovao drugi stav Beethovenove sedme simfonije, upotrebljavajući u pojedinim odsecima i elektronske ritmove Dariusa Erlingera. Uz motive sedme simfonije tokom kompozicije se jasno mogla prepoznati i čuvena Oda radosti iz devete simfonije, tema koja će se, poput lajtmotiva, nekoliko puta pojavljivati tokom čitavog koncerta. Usledile su reinterpretacije Beethovenove kompozicije za Elizu u Igudesmanovoj verziji pod nazivom Za koga, a potom i delo bazirano na najpoznatijem Beethovenovom motivu sa početka pete simfonije, koju je Igudesman nazvao Bananana, a čuveni motiv smestio u nepravilni petodelni takt.
Thank you.
Nakon minimalističko-elektronskog pristupa sedmoj simfoniji i obradi za Elizu za dve violine i orkestar, ovdje je Igudesman doneo jedan potpuno novi zvuk koji će dominirati praktično do kraja koncertne večeri. Reč je o specifičnim mešavinama žanrova u kojima prepoznajemo elemente funka, latino, jazz muzike, a sve sa naglim i neočekivanim prelazima koji za cilj imaju da šokiraju i zabave publiku. Orkestracija je bliska onome što možemo čuti u njegovoj filmskoj muzici, a podsjetit ćemo da je Igudesman jedan od autora muzike za film Sherlock Holmes iz 2009. godine, muzike koja je stekla nominaciju za Oscara za najbolju originalnu filmsku muziku. Fantazija Sherlocka Holmesa izvedena na novogodišnjem koncertu bila je ono još pre nešto iz naziva samog koncerta. Muziku za ovaj film Igudesman je pisao u saradnji sa Hansom Zimmerom, a kada je Zimmer 2018. godine u Beču dobio prestižnu nagradu Goldman, Igudesman je prijatelja na ceremoniji dodele iznenadio upravo ovom kompozicijom koja je obuhvatila i one teme koje nisu postale sastavni deo filma. Projekat Beethoven i još ponešto u velikoj meri obeležila je i košća koncerta 18-godišnja violinistkinja Claire Wells, čija biografija ukazuje na veoma uspešnu mladu umetnicu, dobitnicu brojnih nagrada i studentkinju prestižne škole Jehudi Menjuhin u klasi Lucije Ibragimove. Claire Wells smo mogli da čujemo i vidimo u najrazličitijim ulogama, kao violinistkinju, pijanistkinju, pevačicu, reperku. Ona se šetala po sceni i menjala kostime, ali posle izvesnog vremena činilo se da čitav koncert pa i učešće Claire Wells prerasta u jednu veliku cirkusku tačku. U mešavini stilova, muzičkih i van muzičkih asocijacija uz, moramo da napomenemo, vrlo neuspelu upotrebu zvučenja, čini se da je novogodišnji koncert Beogradske filharmonije ipak previše iskočio iz okvira koncerta umetničke muzike. Vrhunac pomenutog odigravao se u Boratovoj sviti za violinu, glasove i orkestar, u kojoj je čak i orkestar pretvoren u veliki hor koji na kraju kompozicije peva lažnu kazahstansku himnu, a gde je i sama publika pozvana da ustane i aktivno se priključi. Veći deo publike i pored vrlo zabavne atmosfere nije bio spreman na to, a činilo se da se ni deo članova orkestra nije osjećao najprijatnije u toj ulozi. Slična vrsta preterivanja mogla se čuti i u obradi teme Mizerlu, poznate po upotrebi u filmu Petparačke priče, gde smo na sceni slušali Igudesmana kao beatboxera, a Claire Wells kao reperku. Projekat Beethoven i još ponešto okončan je Igudesmanovom kompozicijom Beethovenova putovanja, zamišljenom kao varijacije na temu Ode radosti, sažimajući u sebi sve ono što smo do tada čuli. Igudesman, kako sam kaže, ovu temu vodi na put oko sveta, prihvatajući bezbroj različitih kultura. Ona putuje kroz 9 različitih regiona sveta sa naglaskom na sambu iz Brazila, salsu iz Kolumbije, Venezuele i Kube, muziku sa Dalekog istoka, indijski Bollywood, ali i na elemente roka, funka, bluza, džeza. Pomalo isforsirana mešavina stilova uz scenske efekte u kojima se Claire Wells prerušavala i imitirala različite vrste etno pevanja, kao i sekciju udarača koja je bila prinuđena da se kreće po podijumu, dovela je čitavo koncertno veče do ivice preteranosti i kiča, što nije sprečilo publiku da umetnike isprati ovacijama. Ipak, postavlja se pitanje gde je zapravo granica koju ne bi trebalo prelaziti, pa ni po cenu nekonvencionalnosti novogodišnjeg koncerta.
Thank you. Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušaoci, završena je današnja Ars Sonora, poslednja u 2019. godini. Naredna će biti emitovana 6. januara 2020. Do tada vas pozdravljaju i srećne novogodišnje praznike vam žele Ljiljana Arsić i Maja Čolović-Vasić.